Abaroma ikigabane cya gatatu. None mu Yuda rutabandate canke guhimurwa ibikoba c'ubugabo ku Mariki arayibarusha byose. Ica mbere nuko abayuda babikizwa ibyavuzwe n'Imana. Tuvuga iki naho bamwe batizeye? Mbega kutizera kwabo kuzohindura ubusa iby'Imana yizigiwe ko? Oya namba, ariko Imana iboneke ko ari inyakuri niyo umuntu wese wari umubeshi nk'uko handitswe ngo,
kugira ngo mu majambo yawe uboneke kugororotse kandi utsinde niwashika mu rubanza.
Ariko namba kugabitanya kwacu kwashimagije kugororoka kw'Imana, tuvuga iki? Mbega Imana iragabitanye kwiduhanisha ishavu ryayo? Ndayivuze nk'imvugo y'abantu. Eka namba, iyo biba bityo Imana yociye abari mu isi urubanza ite? Ariko namba, ibinyoma byanze byatumye ukuri kw'Imana kurushiriza kwerekanwa ikayitera icubahiro. Ni iki gituma nanje nshirwa urubanza nk'umunyabyaha? Kandi ni iki gitubuza gukora ibibi kugira ngo ibyiza bibeho? Nk'uko batubeshera bakanavuga ko twigisha ibibi, abakora batyo bazucirwa urubanza bakwiranye. Nuko tuvuga iki? Mbega turuta abantu? Oya, ntitubaruta na gatoya, kuko tumaze kwagiza Abayuda n'Abagiriki bose ko baganzwe n'icyaha. Nk'uko handitswe ngo,
ntawugororoka nta n'umwe, ntawutahura, ntawurondera Imana. Barazimye iyo bava bakagera, bose bacitse imburakimazi. Ntawukora ibyiza, reka nta n'umwe, imihogo yabo n'imva zirangaye. Bahendahendanishije indimi zabo, ubumara bw'inzoka buri mu minyigisho byabo. Akanwa kabo kuzuye kuvuma no kujingitwa, ibirenge byabo byihutira kuvisha amaraso. Guhonya n'ugusinzikaza biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibayimenye. Nta gutinya Imana kuri mu maso yabo.
Ariko turazi yuko ibyo byagezwe bivuga byose bibwira abaganzwa navyo kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose baba bagutsindwa n'urubanza imbere y'Imana, kuko imbere yayo ata muntu azoba umwere kubw'ibikorwa vyubahiriza ivyagezwe, kuko ivyagezwe ari vyo bimenyekanisha icaha. Ariko none ivyagezwe bitariho, ukugororoka kuva ku Mana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ivyagezwe n'ivyo bavugishwa n'Imana. N'ukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe, kuko atatandukaniro. Bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ubuntu bwayo bagira bera, ibi bahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Uwo Imana yashyizeho kuba indishyi y'uwizera ayigirwa n'amaraso yiwe kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo, kuko yirengagije ivyaha vyakozwe kera kubw'imbabazi zayo, no kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe ngo ibigororoka niyigira abantu bera uwizeye Yesu. None rero kwihaya kuri hehe? Kwarabujijwe? Kwabujijwe n'ivyagezwe ki? Mbega n'ivy'ibikorwa? Aba namba, kwabujijwe n'ivy'ukwizera. Nico gituma twivira yuko umuntu agirwa umwere n'ukwizera, ibikorwa vyubahiriza ivyagezwe bitarinze kwiyumvira. Canke Imana niyo Abayuda bonyene? Mbega si y'abanyamahanga nabo? Egome, niyo abanyamahanga nabo, kuko Imana ari imwe. Izobagira bere abahimbuye igikorwa c'ubugabo kubwo kwizera, kandi izobagira bere batahimbuye igikorwa c'ubugabo babiheshwa no kwizera. Mbega none ivyagezwe tubihinduza ubusa kwizera? Ikanamba, ushime turabitsindagiye.